Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:23։ Տաղավարում են Արփի Ալավերդյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն կիրակ է, թվականից հոկտեմբերի 31-ը, իրանական 1400 թվականի աբան ամսի 9-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Ռուսաստանը, Գերմանիան և Իրանը ամենաշատ ներդրումն են ունեցել Հայաստանում։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիո գովազդից հետո կներկայացնենք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան ուրաթերթ այսօր գրել է Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Ալի Բաղերին Ռաշիա Թուդեյին տված հարցազրույցում, պատասխանելով այն հարցին, որ Միացյալ Նահանգները Իրանի հետ բանակցությունները պայմանավորում է տարածաշրջանում Իրանի դերակատարությամբ և բալիստիկական հրթիռների ծրագրով, ասել է. «Յուրաքանչյուր երկրի պաշտպանունակությունը կապված այդ երկրի հետ, և յուրաքանչյուր երկիր իր ազգային շահերին համապատասխան և հնարավորությունների շրջանակներում ունի կարողություններ, որպեսի պաշտպանի իր անվտանգություն և ստեղծի համապատասխան զսպող ուժ. Եվ այդ երկիրը կարող է և պետք է ձեռք բերի դրա համար անհրաժեշտ սարքավորումները»։ Այս քաղաքականությանը համահունչ Իրան իսլամական հանրապետությունը զինվում է իր ազգային անվտանգությունը, ինչպես նաև ազգային շահերը պաշտպանելու նպատակով։ Ոչ մի այլ երկիր իրավունք չունի խոսելու այն հնարավորությունների մասին, որոնք մեկ այլ երկիր կիրառում է իր ազգային շահերը պաշտպանելու համար, ասել է նա, կարդում ենք Քեյհան ուրաթերթում։ Իրանական էլեկտրոմոբիլը կկոչվի ՉՏԱ, տեղեկացնում է Խորասան ուրաթերթը։ Էլեկտրական մեքենաներ օգտագործելու տենդը տարածվել է ամբողջ աշխարհում, և այսօր արտադրվում և շահագործվում են էլեկտրական շարժիչով հագեցած տարբեր տեսակի մեքենաներ։ Ու չնայած Իրանում այս տեխնոլոգիան նոր է, համեմատաբար լավ քայլեր են ձեռնարկվել հետազոտողների և գիտելիքահենգ ընկերությունների կողմից ավտոմեքենաների և էլեկտրական մոտոցիկլետների նախագծման և արտադրության ուղղությամբ։ Ջավան ուրաթերթ այսօր գրել է ՄԱԿ-ի պատմության մեջ առաջին անգամ սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչը աշխարհի աչքի առաջ պատրել է մարդու իրավունքների խորհրդի զեկույցը։ Այդպես վարվել էր նաև Մուամմար Քադդաֆին, պատրելով ՄԱԿ-ի 2009 թվականի հռչակագիրը։ Իհարկե, Քադդաֆի առարկան արժանացավ միջազգային լայն արձագանքների, սակայն արևմտյան ոչ մի պաշտոնյա չարձագանքեց սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցի առարկին, ռեժիմ, որը հեշտությամբ խախտում է միջազգային իրավունքի կանոնները, գրել է Ջավան Օրաթերթը։ Որն է Վիեննայի բանակցությունների ճանապարհին առկա արգելքը։ Կարդում ենք Աֆտաբի Յաստ Օրաթերթում։ Wall Street Journal-ի թղթակիցը գրել է, որ Վիեննայի բանակցությունների մասին արևմտյան աղբյուրների հետ խոսելուց հետո պարզել է, որ Միացյալ Նահանգները չի երաշխավորում ՀԳՀՑ-ից դուրս չգալու Իրանի պահանջը։ The Wall Street Journal-ի թղթակից Լաուրենս Նորմանը Twitter-ում գրել է. Վերջերս արևմտյան աղբյուրների հետ քննարկել է Իրանի եւ 5+1-ի միջև Վիեննայի բանակցությունների ընդհատման հարցը։ Նա գրել է, որ Իրանի պահանջն այն կապակցությամբ, որ Միացյալ Նահանգները պետք է երաշխավորի, որ դուրս չի գա միջուկային գործարկից, ճիշտ է, եւ պնդել է, որ դա է բանակցությունները փակուղի մտնելու պատճառը։ Կարդում ենք Աֆտաբի Յաստ Օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից armenpress.am-ը տեղեկացնում է, որ արվեստի նմուշներ, ձեռագործ իրեր Գլենդելում կանցկացվի հայկական փառատոն։ Գլենդել քաղաքում Արցախ Բրոդվեյ փողոցների խաչմերուկում կանցկացվի հայկական փառատոն, որի ընթացքում կներկայացվի հայկական մշակույթն ու արտադրանքը։ Փառատոնը կազմակերպում է Լոս Անջելեսում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունը։ Լրագիր.am-ը գրում է Լավրովն ու Չավուշօղլուն պայմանավորվել են համակարգել ջանքերը 3+3 ձևաչափը գործարկելու հարցում։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Մևլութ Չավուշօղլուն Հռոմում մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի շրջանակում քննարկել են Հարավային Կովկասում 3+3 ձևաչափով տարածաշրջանային մեխանիզմի գործարկման հեռանկարները, հայտնում է 10-ը։
Թեժանն է խոսում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում է Աշփի Արավելյանը։ Բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է տնտեսական հարաբերություններին լայնում Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է։ Ամիր Աբդոլլահյանը հայտնել է, մենք ժողովրդի ճակատագիրը որևէ երկրի գործողությունների հետ չենք կապում։ Ուսանողները բողոքեցույց են անցկացրել Թեհրանում Լիբանանի դեսպանատան դիմաց։ Թախտրավանչին ասել է, քաղաքական կամքի շնորհիվ աշխարհի միջուկային զինաթափումը կարող է իրականություն դառնալ։ Չնփ ասել է, ԱՄՆ-ի բանակը վաշկաբեկվել է, կառավարությունը ձախողվել է եւ Ռուսաստանն ու Թուրքիան քննարկել են Հարավային Կովկասում 3+3 մեխանիզմի գործարկման հարցը։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, այլ երկրների, հատկապես հարևան երկրների հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումը համարվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևորագույն նպատակներից մեկը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը Կիրակի օրը Իրանի նախագահի խորհրդական եւ երկրի արդյունաբերական ազատ առևտրատնտեսական գոտիների հարցերով քարտուղար Սայիդ Մոհամեդի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով ազատ առևտրատնտեսական գոտիներում ներդրումներ կատարելու որոշ երկրների շահագրգռվածությանը եւ արդ երկրում իրանցիների շրջանում առկա բազմու պոտենցիալներին արտաքին գործերի նախարարության լիակատար պատրաստակամությունն է հայտնել ազատ գոտիներում օտար երկրյա կապիտալ ներգրավելու եւ համագործակցությունները ամրապնդելու համար։ Անդրադառնալով Իրանի ազատ առևտրատնտեսական գոտիների վերջին զարգացումներին, Սայիդ Մոհամմադը թվարկել է այդ գոտիներում առկա բազմաթիվ կարողությունները եւ համագործակցության ու ներդրումների լայն ոլորտները։ Իրանի արդյունաբերական ազատ առևտրատնտեսական գոտիների հարցերով քարտուղարը Նաև արտաքին գործերի նախարարության առավել քան երբևէ աջակցությունն է ցանկացել այլ երկրների հետ համագործակցությունն ընդլայնելու և տնտեսական հատուկ գոտիներում ակտիվ ներկայություն ունենալու և ներդրումներ կատարելու համար. Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը հայտարարել է. «Մենք մեր ժողովրդի և երկրի ճակատագիրը չենք կապում ոչ ՀԳՀՑ-ի և ոչ էլ որևէ երկրի գործողությունների հետ. Հարաբերությունների հիմքը ընդհանուր շահերն են»։ Իրանական թերթին տված հարցազրույցում Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է 136-րդ կառավարությունը վարում է հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն հիմնված ակտիվ, դինամիկ և խելացի դիվանագիտության վրա։ Հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն նշանակում է, որ որոշ երկրների այդ թվում նաև մեր հարևաններին մեր առաջնահերթություն տալը չի նշանակում անտեսել հարաբերություններն աշխարհի այլ երկրների հետ։ Նա հավելել է, մենք հավասարակշռված դիվանագիտություն ենք վարելու աշխարհի բոլոր շրջաններում, այսինքն հարևան և ասիա խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրներին առաջնահերթություն տալով մենք ակտիվ, դինամիկ և խելացի դիվանագիտություն ենք վարում Եվրոպայում և այս ամենից բացի չենք մոռանում Լատինական Ամերիկան և Աֆրիկան։ Տեհրանի համալսարանի մի շարք ուսանողներ հայտնելով, որ լիարժեք պաշտպանում են Լիբանանի տեղեկատվության նախարարի հայտարարությունը, նշել են, որ Եմենում Սաուդյան Արաբիայի դաժան ագրեսիան ու եմենցիների սպանությունը պետք է դադարեցվի։ Տեհրանի համալսարանի մի խումբ ուսանողներ կիրակի կեսօրին Տեհրանում հանրահավաք են կազմակերպել մի շարք լիբանանցի երիտասարդների հետ։ Լիբանանի դեսպանատան դիմաց ցույցի ժամանակ ուսանողները վանկարկել են Մահ Միացյալ Նահանգներին, Մահ Դավաճան Ալե Սաուդին և Ալլահ Ակբար կարգախոսները, պաշտպանելով Լիբանանի ներքին գործերի նախարարի վերջին հայտարարությունների պաշտպանություն Եմենի ժողովրդի։ Սաուդյան Արաբիան երկար ժամանակ անհավասար պատերազմ է մղում Եմենի ճնշված ժողովրդի դեմ սպաներով բազմաթիվ երեխաների և այլ անմեղ մարդկանց, և այդ սպանությունը պետք է դադարեցվի, ասում է ուսանողներից մեկը։ Եթե լինի քաղաքական կամ կապահամաշխարհային միջուկային զինաթափումը կարող է իրականություն դառնալ, ասել է Մակում Իրանի մշտական դեսպանն ու ներկայացուցիչը։ Մակում Իրանի մշտական դեսպան և ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչին կիրակի օրը զինաթափման համաշխարհային շաբաթվա կապակցությամբ Իրանի տված հարցազրույցում ասել է, երբ 1970 թվականին ուժի մեջ մտավ միջուկային զենքիչ տարածման պայմանագիրը, անդամ երկրները պարտավորվեցին զինաթափել իրենց միջուկային զինանոցը և ոչնչացնել միջուկային զենքը։ Իրանցի դիվանագետը հայտարարել է, մինչ օրս մեծ թվով երկրներ քաղաքական պատճառներով խուսափում են ընդունել MPT պայմանագիրը, որոշված է, որ մոտ մեկ ամսից միջուկային զինաթափման համար Իրանի առաջարկած բանաձևը կներկայացվի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային և վերջնականապես կհաստատվի։ Բանաձև MPT-ի անդամ երկրներին կոչ է անում արագացնել միջուկային զինանոցն ամբողջությամբ ոչնչացնելու իրենց պարտավորությունների կատարումը թափանցիկության, անշրջելիության և միջազգային վերահսկողության սկզբունքներին համապատասխան։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահն ասել է, որ Աֆղանստանից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու եղանակը վարկաբեկել է Միացյալ Նահանգների բանակին, իսկ կառավարությունը ձախողվել է։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը Fox News-ին տված հարցազրույցում, նշելով, որ Ջո Բայդենը ԱՄՆ-ի պատմության վատագույն նախագահն է, ասել է, «Ես չեմ կարող պատկերացնել, ավելի վաղ ես ասում էի, Ջիմի Քարթերն է ԱՄՆ-ի ամենավատ նախագահը, անկեղծ ասած ես այնքան էլ կողմ չեմ Ջորջ Բուշին, քանի որ նա մեզ ներքաշեց Արևմտյան Ասիայի խնդիրների մեջ, կարծում եմ Ջո Բայդենն ամենավատ նախագահը կլինի մեր երկրի պատմության մեջ»։ Խոսելով ԱՄՆ-ի հարավային սահմաններում փախստականների հետ կապված իրավիճակի մասին, այդ երկրի նախկին նախագահն ասել է, «Այնինչ կատարվում է սահմաններին, մեծ ամոթ է մեր երկրի համար»։ Ռուսաստանը, Գերմանիան ու Իրան ամենաշատ ներդրումն են ունեցել Հայաստանում։ Բարեկամներ, այս մասին լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Հանքարդյունաբերություն էներգետիկա արևային կայանների տեղադրում 2021 թվականի առաջին կիսամյակում այս ոլորտներում են ամենաշատ ներդրումները գրանցվել Հայաստանում։ Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին ամենաշատ ներդրումներ կատարող երկրներն են Գերմանիան, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Իրանը։ 2021 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանում օտար երկրյա ներդրումների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել են, սակայն նախաքովիդյան 2019 թվականի մակարդակին չեն վերադարձել, փորձագետները հիշեցրել են, համավարակին ավելացել է նաև պատերազմը։ Այս տարվա առաջին 6 ամսում Հայաստանի տնտեսության իրական հատված որպես ներդրում դրսից հոսել է մոտ 1.219 միլիարդ դոլար կամ 500 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի տնտեսությունն այս տարվա առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ 267 միլիոն դոլարով կամ 28%-ով ավելի շատ ներդրում է ստացել, սակայն տնտեսագետները չեն շտապում դա բացատրել Հայաստանի տնտեսության ներդրումների համար ավելի գրավիչ դառնալով։
Մենք 2019-ին 1.4 միլիարդ դոլարի ընդհանուր ներդրումներ, այս տարի առաջին կիսամյակում 1.2, այսինքն մենք նույնիսկ չենք կարողացել վերականգնվել ներդրումների առումով։ Սա բավականին մտահոգիչ երևույթ է, այսինքն մենք չենք կարողացել 2021 թվականի ընթացքում ամբողջությամբ վերականգնվենք, եւ բնականաբար այդ վերականգնումը հաստատ ավելի է երկարաձգվելու, դա կարող են գրկել նաեւ 2022 թվականը։
Եթերում տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն էր։ Հայաստան ներդրումներ բերող ամենագրավիչ ոլորտը շարունակում է դիտարկվել հանքարդյունաբերությունը։ Արտաքին ներդրողներին իրենց գումարները շրջանառելու համար շահութաբեր են թվում նաև էներգետիկայի ոլորտը։ Ներդրումներն ավելացել են հատկապես արևային կայանների տեղադրման ուղղությամբ։ Հատկանշական է, որ այս տարվա առաջին կիսամյակում ի տարբերություն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի Հայաստանում ներդրումներ են իրականացվել նաև հարևան Իրանից, մասնավորապես էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման ոլորտում։ Տնտեսագետ Համլետ Մկրտչյան.
Հայաստանի Հանրապետություն ներդրումներ են իրականացրել նաև մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից, մասնավորապես էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման ոլորտում։ Կարևոր եմ համարում նշել նաև ներդրումների և հատկապես օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման համար առաջնային կարևորություն ունեցող մի քանի դրույթներ, հա՛, մասնավորապես երկրում բարենպաստ ներդրումային իրավիճակը, ենթակառուցվածքների զարգացվածության հասանելիության մակարդակը։
Համլետ Մկրտչյանի ասելով, Հայաստանն այժմ հավակնում է Իրանից ու Ընկաստանից լուրջ ներդրումներ ստանալ, որոնք պետք է ուղղվեն տարածաշրջանային ուղիների գործարկմանը։ Ընկաստանը պատրաստվում է Իրանի չաբահալ նավահանգստում ներդրումներ կատարել Իրանով ու Հայաստանով միջազգային շուկա հասնելու համար նոր ուղիներ բացելով։ Հայաստանի սահմանները նաև ՅԱՏՄ-ի 180 միլիոնանոց շուկայի սահմաններն են Հնդկաստանի, Իրանի ու Չինաստանի համար։ Փորձագետներ ընդգծում են ներդրումներ ներգրավելու համար միայն հարկային վարչարարության բարելավումը բավարար չէ, այստեղ կարևոր է անվտանգության խնդիրների լուծումը, միշտեր դրանք այսօր օրախնդիր են։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայերեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և նրա թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուն Հռոմում G20 գագաթնաժողովի շրջանակներում մտքեր են փոխանակել 3+3 Հայաստան-Ադրբեջան-Վրաստան և Ռուսաստան-Թուրքիա-Իրան ձևաչափով Կովկասի տարածաշրջանի հարցերի լուծման ուղղված մեխանիզմի հնարավորությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպումից հետո տարածած հաղորդագրության մեջ ասել է, հանդիպմանը քննարկվել է 3+3 բանակցությունների տարածաշրջանային մեխանիզմը, տնտեսական ու տրանսպորտային հարաբերությունների շրջափակումը վերացնելու և հարավային Կովկասում փոխշահավետ ենթակառուցվածքային նախագծերը խթանելու նպատակով։ Երկու նախարարները քննարկել են նաև միջազգային այլ հարցեր և ռուս-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված առանցքային խնդիրներ։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահներ Իլհամ Ալիևը և Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը նախկինում առաջարկել են վեցակողմ բանակցություններ անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ եւ վերացնել երկրում տնտեսական եւ տրանսպորտային շրջափակումը։ Ռուսաստանն ու Իրանը ողջունել են այդ գաղափարը եւ վերահաստատել իրենց պատրաստակամությունը նպաստել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Լավրովն ասել է, որ Ռուսաստանն աշխատում է իր հայ գործընկերների հետ եւ հույս ունի, որ Վրաստանը կմիանա այդ բարակցություններին։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը քննադատել է ԱՄՆ-ի հակաիրանական նոր պատժամիջոցները, նշելով, որ ցանկացած նոր պատժամիջոց կբարձրացնի Վիեննայի բանակցությունների ընթացքը։ Իրանի հաղորդման ամբողջ շաբաթօրը արձագանքելով ԱՄՆ-ի հակաիրանական նոր պատժամիջոցներին Twitter-ում գրել է. Վիեննայի բանակցությունների բոլոր մասնակիցները պետք է ձեռնպահ մնան գործողություններից, որոնք կբարձրացնեն ՀԳԾ-ի վերականգնման ուղղված բանակցությունների վերսկսումն ու հաջող ավարտը։ Նա հավելել է, այդ քայլերը պետք է ձեռնարկվեն ավտոմատ կերպով եւ առանց որևէ պայմանի։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն արձագանքելով հակաիրանական նոր պատժամիջոցներին հայտարարել է, նոր պատժամիջոցների սահմանումն արտացոլում է սպիտակ տան հակասական քայլերը։ Նա նշել է, կառավարությունը, որը խոսում է ՀԳԾ-ի վերադառնալու իր մտադրության մասին և շարունակում է Թրամփի պատժամիջոցների քաղաքականությունը, ուղերձ է հղում, որ իրեն վստահել չի կարելի։ Վրաստանի իշխող կուսակցությունը հաղթել է Տիմ ընտրություններում։ Վրաստանի 20 քաղաքներից 19-ում Տիմ ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթանակ են տարել իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչներ, այս մասին են վկայում Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ասել է, մենք հաղթել ենք բոլոր քաղաքներում, իսկ նախկին նախագահ ազգային միացյալ շարժման ղեկավար Միխայել Սահակաշվիլին մերժել է ընտրությունների արդյունքը, ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժումը իշխող կուսակցությանը մեղադրել է ընտրությունները խախտելու մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար արձագանքել է Շվեդիայի արտգործնախարարի ոչխելամիտ հայտարարությանը։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին ի պատասխան Իրանու մարդու իրավունքների իրավիճակի մասին Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդի Թվիթին գրել է մակը, որը հրապարակվել է, նրա ուշադրությունը հրավիրում է մի քանի անկախ փորձագետների և մակի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցողի հոկտեմբերի 5-ի այն հայտարարությանը, որը վերնագրված է Շվեդիայի կողմից ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին, հետևել իրավացիորեն վնասել է Իրանի ժողովրդի առողջությանը։ Ղարիբաբադին գրել է բժշկական հատուկ վիրակապեր արտադրող շվեդական ընկերության որոշումը դադարեցնել դրանց վաճառքը Իրանին, վկայում այն մասին, թե ինչպես է ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների չափից ավելի կատարումը խախտում իրանցի հիվանդների իրավունքները, հատկապես առողջության և կյանքի իրավունքը։ Ֆրանսիայի Նանտ քաղաքում ոստիկանական ուժեր արցունքաբեր գազ են կիրառել 2022 թվականի նախընտրական քարոզարշավի թեկնածուին ընդդիմացող ցուցարարների ուղությամբ։ Info Frances Gaik-ը, որը լուսաբանում է Ֆրանսիայի ներքին և միջազգային նորությունները, կիրակի օրը Twitter-յան էջում պատկերներ հրապարակելով հաղորդել է, որ հայտնի սյունակագիր, լրագրող և 2022 թվականի նախագահական ընտրությունների թեկնածու հոդվածագիր Էրիկ Զեմուրի հակառակորդները 3 Նանտ քաղաքում բողոքի ակցիա են անցկացրել նրա դեմ, ցուցարարներին ցրելու համար Նանտի անվտանգության ուժերը լայնորեն արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Ֆրանսիայում այսօր մեծ թվով մարդիկ դուրս են եկել փողոց բողոքելու առողջության վկայագրիչ ներկայացնելու, պարտադիր դարձնելու ծրագրի դեմ։ Բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Բարեկամներ, այսօրվա քաղաքավարելուցական զրույցում կանդրադառնանք Հարավային Կովկասի զարգացումներին, այս թեմայի շուրջ մեկնաբանությունը կարդում է Արշպի Արավերդյանը։ Վերջին օրերի ընթացքում հարավային Կովկասի զարգացումները վկայում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև շարունակվող լարվածության մասին։ Այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանն իր ուժը ցուցադրում է Կովկասյան տարածաշրջանում Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարժություններ անցկացնելով եւ մրցակցելու կոչ անելով տարածաշրջանի հզոր երկրներին, այդ թվում Ռուսաստանին, հայկական կողմը Ռուսաստանի աջակցությունը շահելու համար անընդհատ խոսում է Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների մշտական ներկայության մասին։ Ակնհայտ է, որ այս գործընթացի շարունակությունն, այսինքն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի գործողությունները տարածաշրջանում իշխանություն դրսևորելու և Ռուսաստանի հետ մրցակցության ոլորտում Բաքվի իշխանությանը ենթարկում է արտաքին սպառնալիքների։ Ադրբեջանի նախագահը այն պայմաններում է նման պահվածք դրսևորում, երբ փորձը ցույց է տվել, որ օտար երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, Թուրքիան և սիոնիստական ռեժիմը պատրաստ չեն Ռուսաստանի հետ լարվածության մեջ մտնել հարավային Կովկասում ճգնաժամի սրման դեպքում։ Փորձագետներից շատերը այն համոզման են, որ տարածաշրջանի պետությունները, հատկապես Ադրբեջանը, պետք է դաս կաղեն և չխափվեն օտարների սին խոստումներին։ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև պատերազմ ավարտվելուց հետո կողմերի քաղաքականությունները մշտապես փոխվում են։ Իրականում Ալիևի կառավարության պաշտոնատարները շարունակ փորձում են Ադրբեջանին տարածաշրջանի առաջին ուժը ներկայացնել, իսկ Երևանի կառավարության պաշտոնատարները դաս են քաղել արտաքին քաղաքականության ոլորտում, հատկապես արևմուտքի զուգամերձության հարցով իրենց սխալներից, և փորձում են ամրապնդել Ռուսաստանի հետ միասնությունը։ Հայաստանի ժողովուրդն ու Փաշինյանի կառավարության ընդդիմադիրները դժգոհ են Ադրբեջանի դեմ կրած պարտությունից և բողոքի ակցիաներ են անցկացնում Փաշինյանի կառավարության դեմ։ Երևանի կառավարության պաշտոնատարները փորձում են Ռուսաստանի հովանավորությունը շահել արտաքին ուժերի, հատկապես Ադրբեջանի ոտնցկությունների նկատմամբ։ Երևանի կառավարության կարևորագույն քաղաքականություններից մեկը Ղարաբաղում Ռուսաստանի բանակայինների ռազմական ներկայության երկարաձգումն է։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհուրդ հայտարարել է, որ հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղում տիրող անվտանգության ծանր իրավիճակը, Հայաստանի կառավարությունը ցանկանում է, որպեսզի այդ տարածքում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը երկարաձգվի։ Մյուս կողմից Բաքվի պետական պաշտոնյանները, հենվելով օտարների խոստումների վրա, մերժեցին Ղարաբաղում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության երկարաձգում, իսկ վերջերս էլ պայմանական ընդունեցին Ղարաբաղում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի տեսանկյունից որպես մի երկրի, որը կարողացավ մոտ 3 տասնամյակից հետո վերջ տալ Ղարաբաղի հակամարտությանը և խաղաղություն բերել երկու պատերազմող երկրների ժողովուրդներին, ադրբեջանական իշխանությունների նախագիծը մտահոգիչ է։ Մինչդեռ Ադրբեջանն իրար հաջորդող համատեղ զորավարժություններ անցկացնելով մտահոգություն է պատճառում տարածաշրջանի պետություններին։ Վերջերս Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերի տանկային ստորաբաժանումները մարտական վարժանքներ են անցկացրել T-72 և T-90 տանկերով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը նախարարությունը չի նշել զորավարժությունների անցկացման ժամանակը և վայրը, սակայն համեմատելով Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքականությունը, վերջին մեկ տարվա ընթացքում կարելի ասել, որ ադրբեջանական կողմը դարձել ավելի ռազմատենչ։ Բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք ձեզ նախնորություններ հաղորդաշարի հերթական զրույցը, իսկ վերջում դուք կարող եք լսել ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումը։ Ընկերակցեք մեզ, լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ։
Նորություններ։ Հարգելի ուղդիրներ, այս հաղորդաշարի շրջանակում ամեն շաբաթ ներկայացնում ենք մշակույթի, արվեստի, տնտեսության և ռազմական ոլորտներում Իրանի գրանցած ձեռքբերումները։ Նախ կխոսենք Իրանի բժշկական տեխնոլոգիաների ոլորտում գրանցված մի նվաճման մասին։ Անցյալ շաբաթ իրանցի փորձագետները նախագծել և արտադրել են քնելու խանգարումները ախտորոշող սարք։ Քնելու մասին ուսումնասիրությունները քնելու խանգարումների ախտորոշումը, ինչպիսիք են անքնությունը, հիպերսոմիան և քնած ժամանակ շնչառության կանգ առնելը, սրտի ռիթմի անոմալների ախտորոշումը, քնած մարմնի դիրքը, քնելու հետ կապված ցնցումային խանգարումների ախտորոշումը և միգրենի ու նիարդաբանական գլխացավերի պատճառների հետազոտման ուսումնասիրություններն այս սարքի օգտագործման ոլորտներից են, որը պատրաստվել է այս հետազոտողների միջոցով։ Այս նախագծում օգտագործված տեխնոլոգիան համադրությունն է տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և ճանաչողական գիտության։ Այս սարքը գործում է որպես ախտորոշիչ սարք, կարդալով և մշակելով տարբեր կենսաբանական և նիարդային ազդանշաններ։ Արդյունքում կիրառվող տեխնոլոգիաները կոնվերգենտ տեխնոլոգիաների ենթախումբ են։ PSG-ն բազմաչափ թեստ է, որն արձանագրում է քնած մարդու մարմնի մի շարք օրգանների և համակարգերի աշխատանքը։ Դրա բաղադրիչներից են ուղեղի, սրտի, մկանների, աչքի, տեսագրված երիզները, շնչառական օդի հոսքը և արյան թթվածնի հագեցման տոկոսը։ PSG-ն ամենատարածված թեստն է, որն օգտագործվում է քնելու խանգարման կենտրոններում։ Այս թեստը օգտագործվում է քնելու խանգարումներից շատեր ախտորոշելու համար, այդ թվում խանգարված քնելու կենտրոնական ապոնե սինդրոմը, քնելու ապոնե սինդրոմը, PLMD և նարկոլեպսին, քնելու խանգարումների ախտորոշման, ինչպիսիք են անքնությունը, չափից ավելի քնելը, նաև էպիլեպսիան, միգրենը և այլ անոթային գլխացավերի ախտորոշման, ինչպես նաև մաժոր դեպրեսիվ խանգարումը։ Այս թեստի տվյալներից կարելի է շատ տեղեկություններ ստանալ, որոնք ներառում են քնելու ուշացման չափը, քնելու փուլերը, քնելու որակը և շնչառական անկանոնությունները։ Մինչ այժմ Իրանը այս սարքը ապահովում էր արտասահմանյան ապրանքանիշերի ներմուծմամբ, իսկ այսօր այս սարքը Իրանի բժշկական շուկայում հարմար փոխարինողն է արտասահմանյան ապրանքանիշերի համեմատությամբ։ Մեկ այլ ձերկ բերման արդյունքում իրանական գիտելիքահենք ընկերության գիտահետազոտողներին հաջողվեց պատրաստել մանրակերտ խելացի ծաղկանոց և խելացի Planet Factory բուսական գործարան։ Թեհրանի պետական համալսարանի գիտության և տեխնոլոգիայի այգում տեղակայված գիտելիքահենք ընկերության գործադիր տնօրեն դոկտոր Էլահե Ակբար Նեժադի խոսքով աշխարհը կանգնած է բնակչության աճի, գլոբալ տաքացման, կլիմայի փոփոխության և ջրի սակավության խնդիրների առջև։ Ուստի, անհրաժեշտ է գտնել միջոցներ ավելի քիչ ռեսուրսներով և հարմարություններով ավելի շատ սնունդ արտադրելու համար։ Ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, մինչև 2050 թվականը 70%-ով ավելի շատ սնունդ է պետք արտադրվի հասարակության կարիքներ բավարարելու համար։ Արդյունքում իրերի ինտերնետի պես ոլորտները, նաև վերտիկալ կամ ուղահայաց գյուղատնտեսության ոլորտներ մուտք գործելով կարելի է ունենալ ավելի լավ և արդյունավետ գյուղատնտեսություն։ Ըստ հետազոտողի, օգտագործելով իրերի ինտերնետը և վերտիկալ գյուղատնտեսությունը արտադրվում է 400%-ից ավելի բերք և միևնույն ժամանակ ջրի սպառումը կրճատվում է 95%-ով, իսկ պարարտանյութի սպառումը մինչև 60%-ով։ Նույնպես հնարավոր է զեղչել սնկերի ու վնասատունների վերացնող թունաքիմիկատները։ Արդյունքում հասանելի է լինելու շատ ապրանքներ, ավելի ցածր գներով և ավելի քիչ ռեսուրսներով ու հնարավորություններով, ինչը նշանակում է ապահովել համաշխարային պարենային անվտանգությունը։ Այս համակարգում իրերի ինտերնետի օգտագործումը օգնում է վերահսկել և մոնիտորինգի ենթարկել բույսերի աճին ազդող տարբեր գործոնները։ Գիտելիքահենք այս ընկերության գործադիր տնօրենի համաձայն, Planet Factory-ն կամ խելացի շարժողական ծաղկանոցը բույսերի աճեցման գործարան է, որն օգտագործում է իրերի ինտերնետային տեխնոլոգիա և ուղահայաց գյուղատնտեսության տեխնոլոգիա։ Այս սարքը, որն զբաղեցնում է 2 քառակուսի մետր տարածք, նախագծված է 3 հարկերում և ունի 6 սկուտատեղեր։ Այս սկուտեղինները օժտված են 2 հնարավորություններով։ Նախ, այդ փոքր տարածքում կարելի է աճեցնել մինչև 4000 բույսի սածիլներ, ինչպես նաև որոշակի ընդմիջումներով բերքի ցանքսով ուղղակիորեն բերք ստանալ։ Ըստ այս հետազոտողի, այս համակարգում օգտագործվել են բույսերի աճեցման սենսորներ, որոնք ազդում են աճի գործոններին։ Այս սենսորները ներառում են ջերմաստիճանի և խոնավության սենսորներ, որոնք տեղադրված են յուրաքանչյուր հարկում։ Այս համակարգում օգտագործվող սենսորներից են հողի խոնավության սենսորները, CO2-ի չափորոշիչ սենսորը և օպտիկական սենսորները։ Այս համակարգը արհեստական լույս է օգտագործում բույսերի աճի համար և ունի իր օդափոխման, հովացման և ջերուցման օդափոխիչը, և կարող է լիովին վերահսկել ջերմաստիճանի և խոնավության պայմանները սենսորներից ուղարկվող տեղեկատվությամբ։ Նաև ջրորոգումը և լուսավորումը կատարվում է ինքնաշխատ և խելացի տարբերակով։ Բոլոր տվյալները տեղադրվում են 1 վեբսայթի վրա։ Վեբսայթի միջոցով կարելի է միջամտել համակարգում և անհրաժեշտության դեպքում վերահսկել լուսավորումն ու ջրորոգումը։ Ընդհանուր առմամբ այս համակարգը լի իրավ ձևով կատարում է իր առօրյան և կարող է բույսի աճեցման կատարյալ շրջան իրականացնել առանց օգտատիրոջ կարիքն ունենալով։ Ըստ գիտելիքահենք այս ընկերության գործադիր տնօրենի, այս սարքը կարող է նախագծվել և արտադրվել տնային մասշտաբով և տան անկյունում առանց հատուկ լուսավորության կամ ժամանակ տրամադրելու բերքը աճեցնել։ Եվ նույնիսկ այն կարող է նախագծվել և կառուցվել կանտիների չափով և տեղադրվել առևտրի կենտրոնների և հիպերմալերի մոտ։ Այդ հիպերմալի համար անհրաժեշտ արտադրանքն ապահովելու համար և արտադրանքի առաքման արժեքը նվազագույնին հասցնելուց բացի օրգանական արտադրանք տրամադրել ժողովրդին։ Այս սարքը կարելի է տեղադրել ավելի մեծ ջերմոցներում և նույն հարմարությունները տրամադրել ֆերմերներին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Ողջույն, բարեկամ։
Մենք ամենքս հյուր ենք կյանքում, մեր ծննդյան փուչ օրից, հերթով գալիս անց ենք կենում այս անցավոր աշխարից, անց ենք կենում սեր ու խնդում, գեղեցկություն, գանձ ու գահ, մահը մերն է, մենք մահինը, մարդու գործն է միշտ անմահ, գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարե-դար, երնեք նրան, որ իր գործով կապրի անվերջ անդադար։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարը, տաղավարում են Շողիկ Քեշիշյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։
Բարի հանդիպում, հարգարժան տիկնայք ու պարոնայք, տատիկներ ու պապիկներ, աղջիկներ ու տղաներ, մեր շատ սիրելի ունկնդիրներ, հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մեր հաղորդման էջը բացեցինք անմահ բանաստեղծ Հովհանես Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմից մի հատվածով։
Հարգելի բարեկամներ, «Թմկաբերդի առումը» Հովհանես Թումանյանի երկրորդ գլուխգործոցն է Անուշից հետո։ Այն էպիկական պոեմ է, ուր իշխում է մարդու գործի անմահության խորհուրդը։ Թումանյանը փառաբանում է մարդու լավ գործը, որը անմահության հասնելու միակ գրավականն է։ Խոսքը դարեդար խոսվող գործի մասին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, մշակույթի շաբաթվա առիթով Թեհրանի կենտրոն, Զեյթուն և Սասուն երեք հայաբնակ քաղաքամասերում կայացավ հայերեն դասագրքերի, դպրոցական համազգեստների և գրենական պիտույքների ցուցահանդես, իսկ որն էր ցուցահանդեսի նպատակը։
Ցուցահանդեսի նպատակն է եղել հավաքագրելով և ներկայացնելով Իրանում և այլուր տպագրված և դասավանված հայերենի, հայոց պատմության և կրոնի դասագրքերը համեմատության և շփման եզրեր ստեղծել անցյալի և ներկայի միջև։ Ավագ սերնդին հիշեցնել սերտաս դասագրքերի բովանդակությունը, իսկ նոր սերնդին ծանոթացնել այն հսկայական աշխատանքներին, որ տասնյակ տարիներ առաջ կատարվել են հանուն կրթության և հայերենի սերտման։
Նշենք, որ ցուցահանդեսը պարունակում էր 100-ից ավելի տարիների ընթացքում տպագրված դասագրքեր, գրենական պիտույքներ, համազգեստներ և այնինչ օգտագործվել և օգտագործվում են դպրոցներում։ Շողիկ, դու այցելել ես ցուցահանդես։
Այո, Նորիկ, այցելել եմ և խորապես տպավորված եմ։
Մի քիչ կպատմես այդ մասին։
Իհարկե, ուրեմն ցուցասրահ մտնելիս նախ իմ ուշադրությունը գրավեց այն պաստառը, որի վրա Կոմիտասի նկարն էր և ուսուցիչներին ուղված նրա հետևյալ խոսքերը. Ուսուցիչ պարոններ ու քույրեր, զգուշությամբ և երկյուղացությամբ մոտեցեք դաստիարակության գործին, խիստ փափուկ պաշտոն մնե ձերը, դաստիարակելու կոչված եք սերունդ մը, որ ապագա ազգն է, սխալ ուղղությամբ ազգ մը կխորտակեք վերջը։ Եվ այսպես այս տուղերի ուղեկցությամբ մտա ցուցասրահ, որտեղ գտնվող հին դասագրքերը, գրենական պիտույքները, համազգեստները, դպրոցական նստարանը և գրատախտակը հիշեցրեցին երկար տարիներ առաջ հրաժեշտ տված իմ սիրելի դպրոցը, որտեղ անցել են իմ մանկության ու պատանեկության անհոգ տարիները, իմ կյանքի ամենահրաշալի օրերը։ Իրոք այստեղ էին մեր պատմության խոսուն վկաները։ Ուզում եմ եթերով շնորհավորել ցուցահանդեսի կազմակերպիչ հանձնախմբին և շնորհակալություն հայտնել նման փայլուն նախաձեռնություն իրականացնելու համար։
Ես էլ ցուցահանդեսի կազմակերպիչներին մաղթում եմ նոր հետաքրքիր նախագծեր և ստեղծագործական նոր մտահղացումներ։
Ռոպեները շատ արագ են անցնում։ Նորիկ, եթե դեմ չես, արագ ներկայացնենք մեզ հետ կապ հաստատելու միջոցները, ապա անցնենք կայքեջային պտույտին։
Անշուշտ, Շողիկ, նախ հիշեցնենք մեր ամփոփող հեռախոսահամարը 2201-3761։
Ռադիոժամի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir։
Մեր կայք կարող եք այցելել pashtoday.com/hy, որտեղ տեղադրվում են մեր բոլոր հաղորդումների գրավոր ու ձայնագրված տարբերակները։
Դուք լսում եք հայերեն ռադիոժամի ողջույն բարեկամ հաղորդումը։ Ուղեկցեք մեզ կայքեջային պտույտի ընթացքում։ Նախ այցելում ենք ռադիոհաղորդումներ բաժին, որտեղ կան հետևյալ նյութերը. Գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում 9-րդ թողարկում, որի ընթացքում ներկայացրել ենք Payman Press Ahvaz և Khavosh Energy Iranian ընկերությունները։
Ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ 18-րդ թողարկում։
Պայծառ ապագա 20-րդ համարը։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի 45-րդ թողարկում։
Նորություններ 15-րդ համարն ենք ներկայացրել, հարգելի բարեկամներ, որի շրջանակում ամեն շաբաթ ներկայացնում ենք մշակույթի, արվեստի, տնտեսության և ռազմական ոլորտներում Իրանի գրանցած ձեռքբերումները։
Աշխարհին ուղված Միացյալ Նահանգների կենսաբանական սպառնալիքները 4-րդ թողարկում։
Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Եթերում երաժշտական դաթար է։
Keep it.
Բարեկամներ, շաբաթական հերարձակվող հաղորդումների շարքում են հետևյալ նյութերը. Գեղարվեստական հաղորդում 290-րդ թողարկում Իրանահայ անվանի կոմպոզիտոր և դիրիժոր Լորիս Չիկնավորյանի «Կիսանդրին» տեղադրվելու է նոր ջուղայի երաժշտական թանգարանում. BBC-ին ծավալուն հոդված է հրապարակել Կոմիտաս վարդապետի մասին. Այս և մշակութային այլ նորությունների մասին կարող եք տեղեկանալ այս հաղորդաշարի միջոցով.
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ 27-րդ համարը, սիրելի բարեկամներ, որը նվիրված է քանդակագործ Լիլիթ Տերյանին.
Շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի երթական թողարկման ընթացքում անդրադարձել ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին։
Մի գավաթ անդոր 282-րդ թողարկում թեման է մանկական վախեր։ Բոլոր երեխաներն էլ վախենում են ինչ-որ բաներից։ Մանկական վախերը բազմազան են։ Դրանք կարող են առաջանալ ամենատարբեր պատճառներից, որոնց անդրադարձել ենք այս թողարկման ընթացքում։
Ողջույն բարեկամ 286-րդ թողարկում։ Եթե նախորդ շաբաթ բաց եք թողել այս համարը, կարող եք այցելել ռադիոժամի կայքը և ուն կնդրել։
Այժմ եթերը տրամադրում ենք մեր ունկնդրին։
Բարի օր ձեզ, այսու ներկայացնում եմ առաջարկներ, ուրեմն Իրանի հայկական ռադիո հաղորդաշարում հնարավորության դեպքում տեղադրելու առումով, որոնք հիմա կփորձեմ կարճ և հակերճ ներկայացնել ձեզ։ Առաջարկում եմ, որ մեր հայոց պատմությունից ինչ-որ հետաքրքիր դրվակներ և պատմություններ ուրեմն անջատել, զանազանել, դուրս քաշել և տեղադրել հաղորդաշարման ընթացքի մեջ։ Կարելի է նաև Իրանում, անցյալում և ներկայիս ապրող մեր կարկարուն դեմքերից, որոնք իրենց ուրույն ազդեցությունը և դերն են ունեցել թեկուզ հենց Իրանի պատմության մեջ, նաև ներառել այդ հաղորդաշարման մեջ, որպեսի արտասահմանցիներ նաև ծանոթանան մեր աշխատող ժողովրդի հետ, նրանք, ովքեր իրենց աշխատանքով, իրենց ներդրումով ուրեմն հատուկ տեղ են գրավել Իրանում, որպես ազգային մտավորական և արհեստավոր և ճարտարապետ և այլն ինչ-որ գործիչներ։ Առաջարկում եմ ավելի շուտ թիմը ասենք Իրանում կամ Թեհրանում, չի տարբերում, եթե Իրանի մասշտաբի վրա կարող է մեկ ինչ ծավալը շատ լինի, բայց Թեհրանում նաև նրանք, ովքեր այս վերջին տարիների ընթացքում ուրեմն իրենց ուրույն տեղն են ունեցել մեր մշակութային կյանքում, որպես բեմադրիչ, որպես դերասան, որպես ասմունքող կամ որպես ինչ-որ աշխատանք տանող բեմի վրա, նրանք, որ իրենց ներդրումով և իրենց աշխատանքով սատար են հանդիսացել թե մեր ժողովրդին և թե մեր միություններին և ազգային կառույցներին։ Նաև կարելի է ուրեմն Իրանի այս դարավոր պատմության մեջ մեր այն հայ դեմքերը, որոնք իսկապես իրենց դերն են ունեցել, դրանցից հետաքրքիր պատմություններ, որ եղել է, ասենք եղելությունների ընթացքում ինչ-որ մի դեպք պատահել է, բայց մի քիչ ավելի սենց հետաքրքրական լինի ժողովրդի համար կամ արտասահմանցի մեր հայ լսողների համար, որպեսի տեղյակ լինեն, թե այդ ընթացքում ինչ դեպքերը պատահել և ինչերը տեղի ունեցել, ու նաև դրանց արդյունքն էլ բնականաբար կլինի այդ պատմության մեջ և ազդեցությունը, որ ունեցել են այս երկրում։
Հարգելի ունկնդիր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այս գեղեցիկ առաջարկների համար, անշուշտ հաշվի կառնենք և մեր ծրագրերի մեջ կներառենք դրանց։
Սպարվեց եթերաժամը, մնացեք խաղաղության, լավատեսությամբ ու սիրով։
Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին նույն կանգառում։ Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։